Tällä kertaa kohti Koreaa mennään yhdistetyn maajoukkueen rinnalla ja otetaan tietysti tähän alkuun, niin kuin Olympiaradion tapoihin kuuluu, niitä uutisia. Ja ihan kärkeen myöskin päävalmentaja Petter Kukkoselta joku uutinen olympialaisiin ja yhdistetyn maajoukkueeseen liittyen.
Jotta asiantuntija Vähäsöyringissä tuli mieleen, että kun valmistauduttiin Sotsi-olympiakisoihin, niin siinä oli tärkeintä saada ne ilmaiset puhelimet, mitkä urheilijat sai kisoista, ja vasta sen jälkeen sitten tavoiteltiin urheilijamenestymistä tai kilpailumenestymistä. Mutta nyt tänä vuonna on poikinsa päätetty, että tehdään tämä asia toisinpäin.
Siitä on hyvä aloittaa ja tähän perään lisää olympiakisoja koskevia uutisia.
Pekka Vähäsöyrinki painottaa aikaeron vaikutusta ja korkean paikan leiritykseen liittyvien asioiden huomioimista Suomen Koreaan matkustavalle maastohiihtomaajoukkueelle. Hiihtovalmentaja myöntää, että 1988 Gälkärin kisojen aikana hänen kaudellaan näissä asioissa epäonnistuttiin.
Mitä pitää ottaa huomioon olosuhteita ajatellen ja etäisyyttä silmällä pitäen, kun tähdätään maastohiihtomenestykseen?
No tietysti aikaero pitää ottaa huomioon, mutta ainakin hiihdossa niin täytyy myös tämä korkean paikan harjoittelu ottaa huomioon. Että niiden yhdistäminen tulee olemaan yksi erittäin tärkeä mielessä valmistautumisasia. Korean verrattuna esimerkiksi Kalgariin niin on tietysti eri suuntaa aika vyöhykkeellä. Mehän Kalgariin tehtiin pahoja virheitä tässä asiassa sillä tavalla, että me oltiin korkealla Euroopassa, sitten kilpailtiin matalalla, mentiin Amerikan mantereelle korkealle ja oltiin siellä aika pitkään. Rasitus tuli liian kovaksi ja me ei oltu parhaimmillaan Kalgarissa.
Vahvoihin suomalaisnaisiin ja Vähäsöyringin valmennukseen kuuluvista Kerttu Niskanen tavoittelee olympiakisoissa jopa 5 matkaa 6 mahdollisesta.
No mä sanon, että jos mä oon niin elämäni kunnossa tai että kunto on todella hyvä, niin varmaan naisten vapaan parisprintti on semmoinen, minkä niin itse voi sanoa, että haluan jättää väliin, mutta kyllä kaikki muut matkat sitten kyllä kiinnostaa.
Sekä Lake Placidissa että Sarajevossa olympiahopealle yltänyt Jouko Karjalainen hoitaa nykyisin Etelä-Korean päävalmentajan tehtäviä yhdistetyssä. Maan mäkijoukkue on tuttu jo edellisistä arvokisoista, mutta yhdistetyn porukka Jeon Parkin johdolla on pieni ja odotuksetkin sen mukaisesti maltilliset.
No yhdistetty, niin ei vielä kovin suuria odotuksia ole, että yhdistetty ottaa ensi askeleita siellä maassa, että tällä hetkellä on yksi aikuisurheilija, kenen kanssa tehdään työtä ja he ymmärtävät tämän tilanteen ja suuremmat odotukset on sitten tulevaisuudessa. Mutta tietenkin tärkeä lajin kannalta on nyt nämä omat kisat, että siellä saataisiin pieni onnistuminen, niin sitä kautta ehkä heräämään sitä laji-innostusta myös laajemmin.
Olympiakisoihin pitkästä aikaa tähtäävän Hannu Mannisen etu muihin kilpakumppaneihin nähden on hänen valtava ja vuosikymmenten aikainen suurkisakokemuksensa. Miten Manninen aikoo sen mahdollisesti Etelä-Korean olympialaisiin osallistuessaan hyödyntää?
No jaa, ehkä se, että pystyy rennosti siellä suhtautumaan siihen muuhun hälinään, mitä siellä mahdollisesti tulee enemmän mitä tavallisessa maailmankapviikonloppuna, että ehkä siinä on se etu, että juurikaan sitten varmaan itse suorituksiin ei niinkään sitä kokemusta pysty hyödyntämään, että silloin tehdään se, mikä on niin kuin sen hetkinen paras kunto ja sillä mennään, mutta lähinnä se, että se kaikki hälinä ei tule sitten ihan uutena asiana.
Uutisosuuden lopuksi Hannu Manninen totesi, että hän pystyy hyödyntämään sitä kokemusta, joka hänellä on muita yhdistetyn huippuja vastaan, mutta Eetu Vähäsöyrinki asiantuntijana, miten se käytännössä näkyy, että Mannisella on paljon enemmän kokemusta muihin kilpailuihin verrattuna, kun mietitään olympiakisoissa pärjäämistä?
Mä luulen, että ei ihan niin paljon tule puristusta ehkä, mitä nuorimmilla pojilla saattaa ensikertalaisille, että Hannullakin on muutamat olympialaiset takana ja kokemusta on sen verran, että tietää kyllä, että miten isoissa kisoissa käyttäydytään ja miten sinne valmistaudutaan. Ja on tullut menestystäkin Hannulla, niin tietää varmasti, että mitä olympialaisissa pitää tehdä, että sitä menestystä tulee.
Marko Miettinen selostaa Yle Puheessa mäkihyppyä ja yhdistettyä olympiakisojen aikaa ja myöskin Rukalla tulevassa viikonvaihteessa. Hannu Mannisen kisoja pääset selostamaan. Mitä ajatuksia se herättää?
Kyllähän se herättää ihan hienoja ajatuksia. Ukko on menestyneen tällä hetkellä oleva yhdistetty urheilija tuossa porukassa, niin se on älyttömän hieno juttu. Ja sitten tavallaan mä ottaisin tuon Hannun siviiliammatin, hänhän on lentäjä. Ja hyvin tärkeä osa on aerodynamiikka ja hallita kaikki tämä lentopinnat. Ja mä luulen, että sieltä tulee jotakin semmoista rentoutta ja hyvää fiilistä ja tietysti myös asiantuntemusta siihen, millä tavalla pitää lentää. Että ei aina välttämättä roikoteta, vaan liitetään kauneesti.
Manninen on maailmancup-menestyksensä ja maailmanmestaruutensa rinnalla myöskin nuorten maailmanmestari, ihan niin kuin päävalmentaja Petter Kukkonen omalla kilpaurallaan. Ja kyllä sieltä Suomen nuoristakin löytyy Arttu Mäkiaho, jonka ajatuksia kuulemme seuraavaksi. Mitä yhdistetyn eteenpäin menevälle maajoukkueelle merkitsi se, että Mäkiaho pärjäsi hienosti, nappasi hopeaa ja kultaa Park Cityssä viime talven lumilla?
Kyllähän siitä kertoo, että se junioritoiminta meillä pelaa hienosti ja uusia poikia tulee koko ajan tuossa Herolan ja Hirvosen taakse nyt, ja uskon, että myöskin Artun takaa tässä, kun muutaan vuosi menee, niin ei ne maailmanmestarit siihen lopu.
Siinä 5 kilometrin kisassa Park Cityssä nuorten MM-kisoissa Arttu Mäkiaho lähti sieltä 9.47 sekunnin takaa ja ylti hopealle, ja aiemmin käydyssä 10 kilpailussa Mäkiaho starttasi niin ikään sieltä 9.35 sekuntia kärjen takana.
Tavoitteena oli nostattaa niitä sijoituksia sinne kohti kärkeä niin kuin mitalleja. Mitalleja lähdettiin niin selkeästi tavoittelemaan, että siinä ei se ero sinne kärkeen nyt ei loppupeleissä ollut niin iso, vaikka 9 sieltä lähdettiin, niin aika tiivissä nipussa oltiin siinä, että tiesi kyllä, että hyvällä hiiholla voi nousta sinne mitalleille ja jopa niin kuin korkeammallekin korokkeelle, että siinä sitten lähdettiin hiihtoosuudelle, niin porukka lähti siinä kädessä aika rauhallisesti liikkeelle, niin se niin kuin siinä heti ensimmäisellä kaksi puolikkaan lenkillä, niin sain käreen kiinni, niin tiesi jotenkin jo siinä vaiheessa, että on varmasti hyvä päivä tulossa. Kyllä.
Voitto irtosi nuorten maailmanmestaruus ja tästä nykymaajoukkueporukasta vain konkari Hannu Manninen on yltänyt henkilökohtaisesti vastaavaan. Miten paljon se sinulle merkitsi, kun ylitit maalilinjan ensimmäisenä?
No merkitsi se kyllä paljon, että oltiin niin kuin monta vuotta, oli jo niin kuin tavoitteena ja haaveena sekin, että nuorten kisoissa jo pärjäisi ja oli just niin kuin monta edellistä vuotta jo tavoitteena se, että saisi sen nuorten MM-mitalin, niin oli se liikuttava ja koskettava hetki sinänsä. Totta, niin oli edellisenä vuosina oli vaikeita ja sairasteluja siinä just kisojen ympärillä pari kolme vuotta putkeen. Totta, niin se oli niinku sitten viimeinen mahdollisuus niin napata se mitali sieltä USA:n kisoista, niin siinä onnistuttiin, niin se oli niinku hieno hetki kyllä.
Tuliko silloin mieleen, että samoissa maisemissa Sampa Lajunen voitti 3 kertaa olympiakultaa?
No joo, kyllä aikaisemmin viikollakin katsottiin niin kuin Sampan kisoja ja sitten katsottiin, kun Hannukin hiihti siellä miesten sprintin puolella kilpaa, niin oli niin kuin tietoa, että on suomalaisilla siellä aikaisemminkin kulkenut. Ja taas Rossing oli huilata silloin viime vuonnakin aika hyvin siellä. Että.
Sinulla hienot nuorten maailmanmestaruuskilpailut vuosi sitten 4. joukkuekilpailussa ja hopeaa vielä siinä 5 kilometrinkin kilpailussa. Loppuiko matka kesken?
No joo, voisi sanoa niinkin, että siinä oli niin kuin hiihto-osuella oli taas aika raskas keli siinä ja muista, että oli niin kuin monosyynillään kyllä silloin kisojen aikaa, että ehkä jos 10 kisaa olisi ollut, niin sitten olisi taas niin kuin varmasti omat osakkeet noussut kyllä siinä. Että totta, niin ja joukkuekisassa tietysti siinä vielä harmittavasti niin Korosen Atte taisi kaatua silloin hyppyosuudella, että siinäkin varmasti kun olisi pystyssä pysytty, niin mikä maa olisi sitten ollut vielä mahdollista siinäkin. Että mutta aina sitä jotain jää hampaan kuluttavaa ja ensi kerralla parantaa.
Aikuisten maailmanmestaruuskilpailussa Lahdessa olit Normaalimäen kisassa mukana ja sijoitus oli 38. Ja se oli se ensikosketus tähän aikuisten tasoon. Miten se henki ja vaatimustaso muuttuu, kun tullaan nuorten sarjasta ylöspäin?
No joo, kyllähän siinä vielä niin kuin merkittävä ero sinänsä on, että täällä on niin kuin maailmanluokan hyppäjät ja maailmanluokan hiihtäjät niin kuin samassa paketissa, niin pitää niin kuin molemmissa onnistua yhtä hyvin, jos aikoo menestyä aikuisten tasollakin. Että niin ei auta se, että jos mäessä jäähän se 30-40 hujakoilla, niin sieltä on sitten hyvin vaikea enää nousta sinne sitä korkeammalle. Että niin tänä päivänä se on se lajin vaatimus, että pitää niin kuin hypätä sinne 20 sakkiin ainakin, jos aikoo niin kuin taistella sitten sillä korkeimmasta paikoista.
Nyt Arttu Mäkiaho tähtäät varmasti olympiakisoihin. Todennäköisesti 5 suomalaismiestä sinne valitaan ja joukkuekilpailuun 4 ja kilpailu on kovaa. Miten koet sen?
No joo, kilpailu on kovaa. Että hieno huomata nyt, että joukkojen sisällä on kova kilpailu ja varmasti tietää, että jos kisoihin pääsee tai joukkueeseen pääsee, niin silloin on itsekin hyvässä kunnossa. Että verrattuna edellisiin vuosiin, niin vaikka pääsi kisoihin, niin ei voinut olla niinku varma, että mikä se kunto, sen hetkinen kunto kumminkaan on. Että nyt on niinku mukava huomata, kun on koko joukkue mennyt eteenpäin, kehittynyt. Että jos on joukkueessa mukana, niin silloin varmasti niinku omakin kunto on siinä vaiheessa hyvä. Että.
Sinulla on ollut vilkas puolivuotiskausi, olet kirjoittanut ylioppilaaksi Sotkamon urheilulukiosta, käynyt armeijan. Planitsassa sattui kaatuminen kesäkuussa. Miten täpärä tilanne se oli?
No se ei loppupeleissä ollut niin täpärä, miltä se vaikutti. Et siinä turvanaru pelasti sen tilanteen aika hyvin ja ei tullut niinku kärpäsestä härkästä onneksi. Että se pelasti tilanteet lähinnä vaan säikäytti silloin leirillä. Vielä viimeinen hyppy oli, niin sai vähän siteitä kiristellä sen jälkeen. Mutta ei mitään, muuten on niinku hyvin kyllä kesäkausi sujunut ja armeija meni suhtkot helpolla kumminkin puolelle vuodella päästiin, niin se ei harjoittelua sotkenut juuri lainkaan oikeastaan. Et maajoukkueen leirityksen mukaan mentiin normaalisti ja tuntuu, että niinku sitä hyppäämistä, mihin se painopiste on taas tänäkin vuonna ollut, niin sitä on nyt saatu eteenpäin ja vaikuttaisi, että kunto olisi niinku parempi tällä hetkellä, mitä vuosi sitten tähän aikaan.
Panostat nyt kovasti yhdistettyyn, mutta mites muuten elämässä, kun armeija on käytynä ja ylioppilashattukin on hankittuna, niin mitäs siviilitavoitteisiin kuuluu?
No nyt tällä hetkellä katsotaan tämä kausi ja varmaan seuraavakin kausi ainakin urheiluehdoilla mennään. Että, ei ole vielä lyöty opiskelijoista painetta tai sitten niin kuin työn perässä, niin ei tarvitse juosta onneksi. Että katsotaan nyt eka tämä urheilukortti ja mietitään sitten, että mihin lähdetään. Onneksi opiskelemaan kerkeä vielä myöhemminkin.
Nyt pian Rukalla edessä ensimmäinen maailmankappi. Mitä odotat siitä?
No odotan, että lähinnä niin kuin hyppäämiseltä odotan semmoista tason nostoa verrattuna viime vuosiin. Et yleensä on mulla ollut vaikeita nämä kauden avaukset Rukalla ja on niin kuin vähän niin kuin pettyneenkin fiiliksi joutunut lähteä kauden avauksesta. Niin odotan nyt silleen, toivekkaat ajatukset on Rukaa kohden, että luulen, että olisi niin kuin hyvä viikonloppu tulossa ja mielenkiinnolla saa nähdä, että missä se hiihtokuntokin on.
Hiihtokunto selviää sitten, niin kuin Mäkiaho tuossa totesi, hänenkin osaltaan tämän syksyn startissa pian Rukalla, mutta minkälaiset odotukset Eetu sinulla on maajoukkueen nuorta miestä kohtaan Arttu Mäkiahon liittyen?
No, kyllä hyvä tasonnosto oli viime vuonna ja myös junioreiden MM-kisat kertoo, että ollaan menty steppi eteenpäin, että varmasti isoin kynnyskysymys on se hyppääminen, että sen sais semmoiselle hyvälle mallille, että pystyisi sieltä hyvistä letkoista lähtemään ja melkeinpä niin kuin voisin sanoa, että kovin kiri on melkein Mäkiaholla koko maajoukkueesta ja sitä kiriä tarvitaan etenkin siinä kun letkassa tullaan sinne lopputaisteluun ja sitä kautta Mäkiaholla on hyvät ominaisuudet tapella niistä kullasta että, ja ylipäätään tulevaisuudessa mitalleista, että yleensä ne mitalit ratkaistaan loppukirille.
Arttu oli mukana niin kuin tuossa puhuttiin Lahden maailmanmestaruuskilpailuissa, mutta minkälainen steppi sinun mielestäsi Marko Miettinen on nousta menestyjäksi aikuisten sarjassa, kun tähän mennessä on tullut jo kultaa ja kunniaa nuorten puolella.
Kyllä nyt kysyt ihan väärältä tyypiltä, koska mä en koskaan tehnyt sitä steppiä, en koskaan ottanut. Mutta no, katsotaan Petteriä esimerkiksi tuossa noin, niin kyllähän se aika haastavaa sitten loppujen lopuksi on, että jos on nuorten maailmanmestari ja nyt sitten valmentaja, että eikö se ole niin, että ne, jotka osaa ne tekee ja jotka ei, niin ne valmentaa.
Siirrytään seuraavaksi Eero Hirvoseen liittyviin asioihin ja Hirvosella viime kaudella komeasti maailmankapissa sijoituksia 10 parhaan joukossa, taisi olla laskujen mukaan ainakin 7 kappaletta. Petter Kukkonen, miten sinä summaat Eero Hirvosen viime kauden?
Se meni kyllä yli odotusten, että se oli tavoite näin, että tasaisesti kilpailla maailmankapin pisteistä. Ja joskus, jos oikein hyvä päivä tulee, niin voisi olla semmoinen top 15 tai top 20. Mutta se oli itsellekin yllätys, että kun urheilija säilyy terveenä sitten, niin miten hyvin se harjoittelu onnistui ja miten valtavasti hän pystyi kehittymään. Ja, niin ei mulla mitään sitä vastaa, että niin iso askel tuli eteenpäin. Ja luulen, että sama suunta tulee jatkumaan, että urheilu on kehittynyt ihan mukavasti myöskin tämän kuluvan harjoitusvuoden aikana.
Annetaan Hirvoselle puheenvuoro. Hän suhtautui vähän kriittisesti keväälläkin kuluneeseen kauteen, mutta mieli kirkastui siinä kesän kynnyksellä. Minkälainen maku talvesta itsellesi jäi?
No ihan hyvä maku tietenkin, että varmaan ehkä jopa parempi fiilis sitten, kun ajattelin sitä niin kuin kauden jälkeen viime keväänä ja kesällä, kun sitä tajuus, että sitä, kun tietenkin siellä oli niitä huonompiakin kisoja seassa, niin sitä ehkä vähän liian ankara oli itselleen sitten niistä välillä niistä tilanteista, kuin missä oli ihan ok kisaa kuitenkin verrattuna sitten edellisen talven, mutta se oli niin kuin siihen kauan keskiarvon nähdä huono, niin sitten kun ajattelin sitä vähän paremmin keväällä ja kauan jälkeen, niin ehkä tajus, että se, kuinka hyvä se oli oikeasti kausi.
Erottuvatko sieltä nuo Lahden maailmanmestaruuskilpailut jollakin tavalla vai olivatko nekin menestyksekkäät kisat sinulle kilpailuja muiden joukossa?
No sitten tietenkin Lahden MM-kisoista ehkä jäi semmoinen pieni, pikkusen semmoinen pettymyksen maku kuitenkin, koska ok se ensimmäinen arvokisastartti mun uralla, niin se oli hyvä, se oli 9 ja se oli niistä Pikkumäen kilpailuista, mitä varmasti viime talvena oli, niin yksi ihan parhaimpia, mutta noin muuten sitten taas isommakin ja joukkuekisat nämä, niin ei nyt ainakaan mitään loistosuorituksia ollut.
Aika monessa kilpailussa, jossa olet top 10 viime talvena ollut, voitto on mennyt Saksaan, Erik Frenzel tai Johannes Rydzek on ollut ykkösnimenä. Mikä oli se ero sinusta vielä heihin, kun teet vertailua ja analyysiä jälkikäteen?
No suuri ero tietenkin varmasti sillä hiihtoladulla, hiihtovauhdissa ja siinä irtiottokyvyssä ne isoimmat, mutta tietenkin ekana sille tulee mieleen se tasaisuus, että mä se pystyy ihan sama mikä olosuhe on ja mikä mäki on, niin varmasti nämä kovat saksalaiset, jotka viime talvena hallitsi, niin ne pystyy tekemään aina sen oman parhaansa siihen, kun sitten taas itsellä tuli niitä heidahteluja suorituksessa vähän enemmän.
Luuletko, että ero on kaventunut, kun lähdetään uuteen talveen?
En luule mitään, että se näkee sitten, että toivottavasti.
Mitä ajattelet muuten näistä kokeneimmista yhdistetyn miehistä, kun ovat voittaneet aika paljon, Rydzek, Frenzel, Bernhard Gruber, Magnus Muuan, vieläkö heillä on nälkää yhtä paljon kuin teillä nuorilla kohti huippua etenevillä?
Ehkä se nälkä on heillä erilaista, mutta kyllä se eivät he varmastikaan siellä kisoissa pyörissä tekisi kovastikin joka vuosi sen eteen töitä, jos heillä ei olisi halua pärjätä ja menestyä koko ajan, että kyllä hekin varmasti ihan täysillä tekee sen eteen töitä, että pystyvät olemaan vielä maailman parhaita.
Mites kesällä, Eero Hirvonen, pystyitkö tekemään mitään muuta kuin harjoittelemaan ja keskittymään tulevan talven koitoksiin?
No joo, kyllä sitä tietenkin muuhunkin vähän jäänyt aikaa, mutta viime kesänä oli vähän erilainen vielä siihen niin kuin omaan, jos vertaan normaaliin rytmiin, kun armeijan kävin siellä, aloitin huhtikuussa ja syyskuun lopulla sitten kotiudun, että se oli aika semmoista joko leireilyä ja urheilijaelämää tai sitten sitä armeijaelämää, että se oli kohtalaisen, voi sanoa, että semmoinen kiireinenkin sen tavallaan se kesä, että ei sillä hirveästi vapaata aikaa ollut.
Jäikö yhtään aikaa millekään muulle, yhtään vapaata viikonloppua?
Oli siellä varmaan jotakin vapaata viikonloppua, mutta mä väikkaisin, että sillä oli suurimmaksi osaksi sitten semmoisia, että aika rauhallisesti tuli otettua, että ei mitään suurempia hommia ollut.
Muistako oikein, että kesällä kärsit vähän sairasteluistakin? Mitä niistä voidaan kertoa?
Joo, tai se oli siellä syyskuun aikaan, kun meillä oli kesä-GP-reissun jälkeen ja oli armeijassa vähän metteleirillä ja siellä sairastuin sitten ja se syyskuu oli vähän heikommin, mutta sitä ennen oikeastaan koko kesäkausi ja nyt tämä syksy on mennyt ihan hyvin, että ei ole mitään suurempia ollut.
Nyt kun uuteen kauteen on lähdetty, niin Mäkipuolella Mika Kojonkoskikin on ollut valmennuksessa mukana ja Jarkko Saavunki on tuonut oman panoksensa. Miten se on vaikuttanut mäkitreeneihin tämä uusi kombinaatio?
No kyllä se tietenkin, totta kai kun eri valmentajia kaikilla vähän aina eri asioita ja näkee eri tavalla niitä juttuja, niin siellä se on positiivinen juttu minun mielestä, että siellä on niitä eri ihmisiä, jotka osaa kertoa vähän omalla tavallaan sitä, vaikka jotkut jutut sitä hyppäämistä kaikki näkee varmasti, että tuon pitäisi olla tuolla tavalla ja tuon tuolla tavalla, mutta sitten, että miten ne ongelmat ratkaistaan, niin sitten kun on enemmän ihmisiä ja varsinkin kokeneita siinä hyppäämisen valmentamisessa, niin ne on helpompi ratkaista ne ongelmat sieltä sitten.
Tämän talven päätavoite on varmasti olympiakisoissa Etelä-Koreassa. Kuinka tuttuja paikat ja suunnitelmat sinne ovat jo sinulle tähän mennessä?
No paikat on sen verran tuttuja, että viime vuonna käytiin siellä kilpailemassa. Eli siellä tosi maailmankapin viikonloppu, että ei siellä tosi hirveästi muuta kuin hiihtolaudut ja mäkialueet tuli nähtyä, mutta ei sen tutumpia, mutta en ole niin paljon vielä ajatellut tai suunnitelmia sinne miettinyt, että olisi mitään suurempia ideoita.
Ajatukset ovat varmasti kuitenkin Rukan maailmankapissa, kun kausi alkaa korkeammalla mahdollisella tasolla. Kotikisat sinulle hyviä viime vuonna Lahdessa kakkossa ja Rukalla nelossa. Mitäs nyt odotat ja toisaalta vähän yleisöllekin lupaat?
No varmaan itse olen ehkä ajatellut, että viime vuonna Rukalla oli ensimmäisessä kisassa oli neljässä, oli toisessa 11 sitten, että jos sitä keskiarvoisesti pystyisi vähän parantamaan, että olisi ihan hyvä avauskautta.
Luuletko, että siellä kärjessä ulkomaalaisten kesken voimasuhteissa on tapahtunut muutoksia vai löytyvätkö sieltä ne tutut nimet edelleen?
No kyllä varmasti tutut nimet on aika pitkälle siellä kärkipäässä, mutta totta kai varsinkin kauan avaus on Rukalla vielä ihan tai tällaisen isoin mäki, mitä meillä on kapissa mukana, niin se tuo vähän erilaisia tilanteita, tai saattaa vähän vaihdella ne voimasuhteet siinä, niin ihan mielenkiintoinen nähdä aina, että missä kukaakin tai mikäänkin joukkoon menee.
3 päivää, 3 kisaa, miten urheilija sen kestää?
Kyllähän se vaan se on kaikille, että kyllähän sen kestää tietenkin, että on se vähän karu sillä tavalla kauan avasta, kun 3 kisalla lähdetään liikkeelle, mutta se on sama kaikille, niin ei sinne sen surkaan.
Näin siis Jyväskylän hiihtoseuraa edustava Eero Hirvonen. Ja nuori mies on kyllä tuolla viime talvisella hyvällä esityksellään varmasti kasannut itselleen menestyspaineita. Ja eteenpäin pääsi myöskin urallaan Leevi Mutru, kun mietitään, että niitä sijoituksia oli aika mukavastikin siellä 30 joukossa. Niin minkälaisesta kehitysaskeleesta voidaan puhua häneltä mietittäessä viimeisen vuoden ajan suorituksia?
Joo, Leevi on semmoinen työnteon sankari, että valtava asenne ja hänellä ei ainakaan sitä harjoittelumääristä asia jää kiinni, että yleensä on vähän toisinpäin, että Leevi joutuu rauhoittelemaan, ettei jatkuvasti olisi menossa yli. Mutta tämä on kuitenkin se tärkein asia huippu-urheilusta, lahjakkuus ja tiettyyn pisteeseen asti, sen jälkeen pitää olla se harjoittelun lahjakkuus ja Leeviltä sitä löytyy. Ja tämän valtavan työmoraalin kautta hän pikkuhiljaa kampeaa itseään kohti maailman huippua ja viime talvena oli jo yksi top 10 suoritus ja tasaisesti maailmankapin pinnoja. Ja se on hieno nähdä, että meillä pitkään oli joukkueena tavoitteena, että Ilkan taksa saadaan urheilijoita, jotka haastaa Ilkkaa ja pystyy tasaisesti kilpailemaan hyvillä sijoituksilla. Ja Leevi nyt teki sen, justiinsa sai tämän tavoitteen täyteen ja mä luulen, että Leevi pystyy jatkamaan myös tästä tällä kaudella.
Leevi Mutru on siis yksi uusi lenkki suomalaiseen yhdistetyn menestysketjuun. Hieman nuorella miehellä ovat ehkä menneet sekaisin mielessään nuo vanhojen sankareitten seurat, kun Suomen yhdistetyllä on kuitenkin sitä menestysjaksoa aina 20 vuoden välein. Ja kun palataan noihin 40- ja 50-luvun tähtiin, niin näin miettii Leevi Mutru. Edustat kovia suomalaisia yhdistetyn perinteitä. Jos vähän mennään historiaan niin muistellaan menneitä, niin mitä sinulle sanovat nimet Heikki Hasu ja Martti Huhtala?
Kovia tekijämiehiä Lahden hiihtoseurasta. Se tulee mieleen.
No entäs sitten, kun hypätään parikymmentä vuotta eteenpäin ja yhdistetyn seuraavassa aallossa nousivat esiin Rauno Miettinen, Jouko Karjalainen, Jukka Ylipulli ja Jorma Etelälahti. Tuntuuko yhtään tutulta?
No alkoi kuulostaa vähän tutummalta oikeastaan, että ei ole... On kuullut miehistä puhuttava ja on nähnytkin heitä useamman otteeseen.
Ja sitten se seuraava aalto parikymmentä vuotta myöhemmin, kun tulivat Jari Mantila, Jaakko Tallus, Hannu Manninen, Samppa Lajunen ja Anssi Koivuranta. Joko heistä on omiakin muistikuvia sinulla?
No joo, kyllä poikien suorituksia on katsonut sitten myöhemminkin, vaikka jo ehkä paikan tai siinä ajassa katsonut, niin nähnyt kyllä videoleikkeitä ja muita hienoja suorituksia ollut pojilla silloin. Kyllä niitä on silleen oma ura silmän läpiteen katsoluun ja vähän ihailukin.
Niin, sinä olet sitten siinä seuraavassa aallossa nyt tuomassa sitä 4. suomalaisen yhdistetyn menestyksen aaltoa. Onko näistä vanhoista suomalaisista yhdistetyn mitalimiehistä joku ollut sinulle esikuvana?
No, esikuvana on ehkä yllättävänkin läheltä tullut, että varmaan Hanno on ollut siinä jonkinlaisena silloin, kun yhdistetty vaihdoin, niin tietysti hän on ollut osana siihen, mutta kyllä niin kuin aina nämä kovat urheilutekijät, niin kyllä ne tietyllä tavalla mulle antaa semmoista, tai annan respektiä heille kyllä.
Hannu Manninen on tullut takaisin maajoukkueeseen. Mitä sä ajattelit, Leevi Mutru, kun kuulit, että tällainen tapahtuu monen vuoden tauon jälkeen?
Olihan se hienoa kuulla, ja nythän sitä alkaa normalisoitua, kun tässä on pidemmän aikaa vähän reenailtu ja oltu leireillä yhdessä ja samassa kämpässä asuttu siellä ja muuta, että nyt alkaa tuntumaan normaalilta, mutta kyllä se oli silloin aika hieno homma, kun kuulin.
Miten tulkitsisit Hannun kisavirettä nyt, kun kausi on alkamassa Rukan maailmankapilla?
Kyllä se varmasti on. Varmasti mies siitä ruoski itsensä semmoiseen kuntoon, että sieltä varmasti ihan kelpo tulos tulee aikaan. Että ei ole kyllä niin kuin väsymyksen merkkejä ei ole miehessä näkynyt, vaikka ei ole ihan välttämättä vissiin mäessä aina kulkenut, mutta ei ole antanut se haitata, vaan mennyt tekemään uuden lisätreenin sen osalta, että kyllä uskon, että Hannu on kovassa terässä tuossa viikon päästä.
Sinä olet, Leevi Mutru, käynyt itse kahdet junioreiden maailmanmestaruuskilpailut ja kahdet aikuisten MM-kisat. Mikä on se ero, mikä vallitsee näiden tapahtumien välillä urheilijan kannalta?
No onhan siellä ihan selkeästi, varmaan ensimmäisen tulee mieleen yleisö, sitten media huomio on ihan erilainen. Ja kyllähän siinä jokaisella varmasti on tietoisesti se asia päässä siellä, että nyt on vähän isommat kisat kyseessä kuin pelkästään juniorit ja MM-kisat. Totta kai niitäkin on pystynyt höyryämään omasta kokemuksesta päätellen, niin on pystynyt pikkasen yliyrittämään siellä junioreiden kisoissa, mutta siitä huolimatta, niin kyllähän se aikuisten kisat on aikuisten kisat, mutta on itse kokenut jotenkin ehkä sen kunniallisempana kuin junioreiden kisat.
Sinä olet junioreiden MM-kisoissa Suomen joukkueessa saavuttanut sijat 9 ja 5 ja taikka 5 ja 4 ja aikuisten puolella 9 ja 5, eli suunta on ollut ylöspäin. Ja nyt kun mennään Koreata kohden, niin puhutaan jopa joukkuekisan mitalista. Mites urheilijat sen kokevat? Onko se mukava kiritys, kun tällä tavalla reagoidaan ja tavoitellaan, vai tuleeko paineita?
No ei ole vielä erityisemmin paineita tullut. En jaksa uskoa. Meillä ei ihan hirveästi ole siitä puhuttu, että me pyritään joukkueen sisäisesti puhumaan ehkä vähän jostain muusta kuin pelkästään urheilusta tuolla vapaa-ajoilla, mutta kyllä se varmasti on jokaisella siellä mielessä siintää se ajatus, että siihen haluaa pyrkiä, että tultaisiin mitalit kaulassa kotiin.
Kisat pidetään Etelä-Koreassa ja lähellä Pohjois-Korean rajaa. Huolestuttaako?
Ei, mä oon 2 kertaa ollut siellä jo. Ei ole ollut mitään ongelmia sieltä. Vaikka viime vuonna olinpaikkatiedot menikin tänne Pohjois-Koreaan, niin ei siitä huolimatta haittaa, että ei, toivottavasti eivät lähettäneet antidoping-tyyppejä sinne, että laitoin kyllä kovasti viestiä perään siitä, mutta joo, ei ihan kiva paikka ja on tykännyt, hyvin eksoottiset maisemat ja muutenkin hyvinkin erilainen, mistä tykkään. En ole ihan hirveästi Aasiassa ollut, mutta on kyllä tykännyt paikasta.
Niin kerroit, että vähän tuli häslinkiä doping-testaajien kanssa. Tuliko oikein sanomista vai menikö huumorilla tuo väärinkäsitys?
Joo, ei siellä sen kummempaa tapahtunut muuta kuin, että olinpaikkatiedot sijoitin Korean demokraattiseen tasavaltaan, mikä oli tietysti tällainen nopeasti kuin täytin, enkä ajatellut, niin sitten vahingossa laitoin sinne, mutta laitoin kyllä tekstiviestipalvelun kautta sitten korjauksen sitä, kun ei pystynyt korjaamaan enää sitten uudestaan, niin homma oli ihan hallussa, ei tullut mitään seuraamuksia siitä.
No nyt on edessä Rukaa ja 3 kilpailua. Minkälainen vire sinulla on? Joko on kynnet kaivettu esiin heti kauden alusta lähtien?
No hiihtopuolella voidaan hyvinkin sanoa näin. Mä aloitin oikeastaan hiihtokauden nyt jo pari viikkoa sitten ennen leiriä, meidän lumileiriä, ja aloitin sen Suomen Cupin viestillä ja sprintillä. Kyllä mulla ainakin on oma tuntemus sille sellainen, että se on kyllä ihan kohdallaan, että hiihtokunto on pystytty kaivamaan sieltä ihan hyvin esiin sieltä kovista loppusyksyn treeneistä huolimatta, että se on sitten Rukalla ensimmäinen kisahan, se on semmoinen vielä varmasti semmoinen viikon avaus, ja toinen kisa sitten alkaa tuntumaan, ja sitten viimeinen sitten tarvii varmasti jo sisäistä kanttia, että jaksaa sen viimeisen päivän, mutta kyllä se 3 päivää on tosi pitkä urakka ja sen jälkeen on kyllä eväät aika hyvin syöty, mutta se on ihan rapsakka aloitus, hyvä että näin.
Leevi Mutru siis äänessä tässä ja hän on yksi vahva lenkki, kun Suomen joukkueen nuorella rintamalla Hannu Mannisen säästämänä tähtää entistä kovempaan menestykseen tänä talvena yhdistetyn puolella. Kohti Koreaa mennään ja Olympiaradiossa otetaan seuraavaksi esiin sitten Herolan veljekset. Heetu Vähäsöyrinki, sinäkin asiantuntijana olet kilpaurasi aikana ollut samaan aikaan starttiviivalla Ilkan ja Matin kanssa. Minkälainen veljeskaksikko se oikeastaan on, tuo savolaispari?
Mä sanon sen, että hyvin analyyttinen veljespari. Että molemmat on kyllä semmoisia niin analyyttisiä ja miettii niin kuin välillä ehkä jopa niin kuin turhaa liikaakin. Mutta minun mielestä huippu-urheilussa tarvii semmoista analyyttisyyttä ja semmoista niin kuin itsensä tuntemusta. Että semmoista ainakin niin kuin erityisesti Ilkalla löytyy todella paljon ja se on minusta äärimmäisen hyvä asia.
Marko Miettinen, sinä olet kotoisin Kuopiosta ja Herolan nuoret miehet sieltä Siilinjärven suunnalta. Kohta kuullaan sitä Eetunkin mainitsemaa analyyttistä Herolan veljesten puhetta, mutta siirtyykö vastuu nyt kuulijalle?
Ihan varmasti siirtyy, koska siis mun mielestä Eetulta oli älyttömän hienosti sanottu savolaisuudelle uusi synonyymi, analyyttisyys, jota niin kuin välttämättä kaikki sitten ei ymmärräkään. Mutta mun mielestä tässä on niin kuin oikeasti hienoa, että 2 tuommoista savolaista analyyttistä henkilöä haastaa koko ajan pohjoiskarjalalaisen päävalmentajan omissa tekemisissään ja siinä voi olla semmoinen hyvä kauhun tasapaino kokonaisuudessa ja se tuo ihan varmasti hyviä tuloksia.
Kuinka koville Herolan veljekset Ilkka ja Matti ovat päävalmentajan analyyttisuudellaan ja haastamisellaan laittaneet?
Todella koville. Me maajoukko jakautuu satalla puoliksi, että nämä ketkä tai keiden sukunimi alkaa H-kirjaimella, niin he on just tämmöisiä juurakkapäitä, kenen kanssa saa niin kuin maailma tappiasti väitellä näistä asioista. He pyrkivät niin kuin ajattelemalla voittamaan maailmaa. Ja sitten taas nämä, kenen sukunimi alkaa M-kirjaimella, niin on vähän niin kuin helpompaa ja hengessä pystyy keskustelemaan järkevästi niin kuin muidenkin ihmisten kanssa. Mutta joo, näistä Herolan veljeksistä tosiaan niin loistava kaksikko. Ne tasapainottaa hyvin tämä joukkuetta ja ehkä siinä on myös, niin kuin tuossa ehkä Eetu vähän rivien välistä jo sanoikin, niin myös se haastekohta etenkin Ilkan kohdalla, että se analyyttisyys, todella voimakas itsekriittisyys, joskus välillä vähän negatiivisuus ja se, että itselle ei taho antaa armaa missään vaiheessa, niin se myös se huippu-urheilussa alkaa jossakin vaiheessa sotimaan vastaan, että on niin kuin Ilkan tärkein kehityskohde ollut tähän vuoteen, että Ilkka on tehnyt paljon töitä meidän joukkueen psyykkisen valmentajan Terhi Lehtoviidan kanssa ja just on niin kuin pyrkinyt rauhoittamaan sitä Ilkan mieltä ja sitä, että hän osaisi nauttia tästä hetkestä ja ymmärtää sitä prosessia ja nimenomaan tässä hetkessä ja olla itsellensä armollisempi. Että ne on kliseitä tietenkin ja kuulostaa hirmu helpolta, että napsautaan sormia, että ne tapahtuu, mutta ne on pitkiä kasvuprosessia myös nämä henkisen kasvun askeleet samalla tavalla kuin fyysisen kunnon kehittäminen. Että Ilkka on niin kuin hienolla tiellä ja tämä asia kun aukeaa, niin myös monet fyysiset portit aukeaa sen jälkeen.
Päästetään Herolan veljekset ääneen. Olette varmasti toistenne kirittäjiä ja kilpakumppaneita, mutta mites Matti sinä koet, onko se etu vai haitta, että veli on siinä samassa porukassa ja edelleen näkyy täällä kilpailussa, harjoituksissa ja lähes ympäri vuoden rinnalla koko ajan?
No etuhan se tietenkin, että nyt on vähän erityyppinen tilanne ollut, ennen asuttiin samassa kämpässä vielä kaiken lisäksi, silloin ehkä välillä naama kyllästyttikin, mutta nyt on ihan kiva käydä reenamassa porukassa, kun asutaan erillään, niin ei pääse liikaa olemaan kuitenkaan.
Miten Ilkka koet tilanteen?
No samaa tietenkin, että se on hyvä että on reenikaveri aina siinä sillä tavalla käytettävissä ja muissakin hommissa niin kuin aina kaveria löytyy, niin aika lailla samoilla aikatauluilla kun liikkuu, niin se helpottaa käytännön asioiden hoitoa monesti aika paljon.
Onko teillä samanlainen ajatusmaailma myöskin valmennusjohdon suuntaan?
Kyllä, näinpä se varmasti on aika lailla, että uskoisin ainakin.
Löytyykö Matti mitään eroja?
No en kyllä nyt keksi tässä, että samoilla linjoilla olen noiden meidän päävalmentien kanssa ja luotan kyllä täysin heihin.
Mites kesällä? Mahtuiko siihen mitään muuta kuin harjoittelua tulevaa talvea varten?
No ei ehkä kesällä. Nyt on koulussa ruvennut käymään tuossa syksyllä. se on ollut uusi juttu tälle syksyn.
Miten Ilkka, sinulla tietysti harrastuksia on paljon, mutta jäikö niille aikaa kesäharjoittelun lomassa?
Kyllähän niille hyville harrastuksille aina löytyy aikaa. Ja minäkin sitä koulua tuossa aloittelin vähän käymään syksyllä ja sitäkin saanut vähän niin kuin juonen päästä ehkä kiinni, että minkälaista hommaa se on. Ihan mukava ollut, että on ollut muutenkin tekemistä kuin käydä reenaamassa ja on kuitenkin voinut sillä tavalla sovittaa hyvin omiin aikatauluihin, että ei ole tarvinnut sillä tavalla ylimääräistä stressiä ottaa, että aina silloin kun on ollut aikaa, niin on voinut hoidella sitten muita juttuja.
Minkälaiset opinnot ovat alkaneet?
Kauppatieteen opinnot tuolla Itä-Suomen yliopistossa. Että siinä tämä ensimmäinen syksyhän on tietysti vähän semmoista tutustumista taloon pääosin, mutta kyllä se nyt on ihan niin kuin oikeitakin kursseja jo päässyt käymään.
Mites Matti, minkälaiseen koulutusputkeen sinä olet hypännyt?
No, tässä nyt kun ollaan samaa lajia edustajia, niin edustetaan sitä samaa lajia tuolla koulupuolellakin, niin kauppatiedettä ja samassa koulussa. Että sielläkin ollaan paitana ja peppuna, mutta niin jospa sitä joskus päästä eroonkin toisistaan.
Miten kesällä, jäikö metsästyshommille yhtään aikaa?
No, yhtenä viikonloppuna kävi tuossa syksyllä, että se oli ihan mukava juttu, mutta ei sinne aina jaksa lähteä, että sen verran ottaa voimille kyllä nämä tosiaan reenihommat ja muut. Se on aika fyysistä kuitenkin se metästäminen.
Mites Ilkka, mikä on maittavin saalis, minkä olet riistana metsästä hakenut?
Jaa, no jos ihan pelkästään mausta puhutaan, niin minä kyllä tykkään linnuista erityisesti, että kyllä kaikki pyyteeri ja metsonen, ne on hyvin laitettuna, ne minun suosikkoja. Ja toki kaikki muukin sieltä, niin onhan ne verrattuna tuommoiseen luottokorttilihaan niin aika paljon paremman makuisia.
Sinä olet myös musiikkimiehiä. Jos saisit liittyä johonkin bändiin, niin mihin haluaisit mennä mukaan?
No nyt on kyllä hyvä kysymys. Mihinkähän tietenkin joku semmoinen, millä ne ihan älyttömät keikat. Ja, että olisiko joku semmoinen, missä ei tarvitsisi ottaa soittaa ollenkaan? En tiedä, joku mahdollisimman yksinkertainen yksinkertaista, mikä joku metallikakin on nykyään aika monimutkaista. Ehkä joku vanha, jos pelkkää vanhaa metallikaa, niin voisin lähteä komppikitaristiksi.
Miten Matti puolestasi, jos saisit valita pääsylipun mihin tahansa konserttiin, niin minkä valitsisit?
Joo, mä nyt voisin Avenged Sevenfoldin keikalle lähteä.
Mikä on paras keikka, missä koskaan olet aiemmin ollut?
No, sanoisin, että Amorphixin keikka oli 2016 kesällä Ilosarokissa.
Nyt saattaa olla sitten miehillä keikkaa edessä tämän talven aikana myös Etelä-Koreaan. Ilkka, kuinka tuttua seutua se on sinulle tähän asti sitten kilpailujen perusteella?
No ei nyt voi puhua, että tuntisinko omat taskuni, mutta kerran on tullut käytyä sillä tavalla paikaton tutut ja tietää suunnilleen, että minkälaista olosuhteista puhutaan. Ja että ei siinä sillä tavalla, ei mitään erikoista yllättävää sinällä, että ihan samanlaisia mäkin ja latuja kuin muuallakin. Mutta toki se kulttuurihan siinä on vähän erilainen, että siellä niinku se järjestäjien toiminta, että siellä oli niitä vapaaehtoisia työntekijöitä, tai en tiedä oliko ne vapaaehtoisia, mutta työntekijöitä kuitenkin, niin normaalia huomattavasti enemmän, mutta ne sitten ei oikein, ainakaan vielä viime vuonna, niin aika harva oli niinku tehtäviensä tasalla, että siellä sai sitten jonkun verran oli vielä niin kankeutta havaittavissa, mutta ehkä ne on tuossa nyt sitten, voisin kuvitella, että ovat halunnut panostaa siihenkin hommaan, että siellä on asiantuntijoita palveluksessa tänä vuonna.
Mitä sä ajattelet näistä turvallisuustekijöistä, kun puhutaan, että ollaan siinä lähellä Pohjois-Korean rajaa?
No, nämähän on hyvin niin kuin suuria kysymyksiä tietenkin, mutta henkilökohtaisesti niin luotan siihen, että isoja puheita, mutta toivon, että kuitenkin pysytään vielä diplomaattisessa systeemissä ja luotan kyllä kovasti siihen, että ihan olen luottavaisin mielin lähdössä kisoihin.
Näinä päivinä puhutaan myös siitä, että miten käy Venäjän osallistumisen kanssa. Matti, mikä on sinun mielipiteesi Venäjän olympia-osallistumiselle, mukaan vai ei?
No, nyt on aika vaikea lähteä kommentoimaan, en ainakaan yksittäisiä urheilijoita halua millään tavalla kommentoida, mutta se että mitä edellinen tieto oli, oliko julistautunut jotenkin erilleen tämä Venäjän antidoping järjestelmä, niin se kuulostaa minun mielestä aika erikoiselta, että kyllähän se pitäisi yhtenäinen järjestelmä sen ja kaikille samat testausmenetelmät niin edelleen olla, että en lähde kommentoimaan siihen, että onko se oikein vai väärin, että onko ne sillä paikalla, mutta kaikille samat testit ja sille sipuli.
Se ei taida hirvittävästi yhdistetyn tuloksiin vaikuttaa, onko Venäjä mukana vai ei?
No ei se meidän tuloksiin vaikuta kyllä, että yhdistyssä ensinnäkään ei ole dopingkärryjä minun ymmärtääkseni ollut koskaan, ja venäläiset urheilijatkin tällä hetkellä niin ei ole erityisen menestyneitä yhdistys.
Lopuksi Ilkka Herola, kun kausi alkaa 3 maailmankapilla Rukalla, niin mitä voidaan nyt tulevassa viikonvaihteessa odottaa?
No tämä viikonloppu menee vielä niin kuin lämmitellessä, että en vielä itselleni lataa mitään semmoisia paineita tähän, että mä oon vielä ihan täysin valmistautumista siihen ensi viikonloppuun, ja siellä sitten toivotaan, että Rukalla ollaan valmiita sitten tosi toimiin.
Vielä on meillä Olympiaradiossa tänään aikaa puhua yhdistetyn asioista, ja ennen kuin otetaan tuo Mikko Lehessaaren lajiesittely, niin vielä päävalmentaja Petter Kukkoselta niitä erityispiirteitä, mitä urheilijalta vaaditaan, jotta menestystä tulee yhdistetyssä?
Tämä on varmaan se yhdistyn yksi ydinkysymyksistä, että minkälaista poikkeuksellista lahjakkuutta vaatii se, että voit olla samaan aikaan räjähtävä, valtavan taitava, rohkea ja samaan aikaan todella kestävä. YHn urheilijat Suomessa niin poikkeuksetta on tuonne 16, jopa 18 ikävuoteen asti Suomen parhaita mäkihyppääjiä sekä aivan Suomen kärjessä myös maastohiihdossa. Ja se on se lahjakkuuden pohja, että tässä hienossa kuningaslaissa voi päästä maailman huipulle. Ja sitten kun ajatellaan nytkin myöhemmällä iällä, meillä on Jarl Magnus Rieber, joka hyppää tällä hetkellä aivan valtavan hyvin. Hän olisi 2 edellisenä kautena päässyt mäkiviikolle Norjan maajoukkueeseen. Yksi Norjan parhaista mäkihyppäjistä. Siltä hän harrastaa yhdistettyä. Ja se kertoo siitä vaatimustasosta, mikä mäkiosuudella on. Sitten meillä on tämmöisiä hiihtäjiä, niin kuin Alessandro Pittin, joka voitti pari kautta sitten Italian mestaruuskisossa 2 mitalia, siis sileillä murtomakisoissa. Ja häntä vastaan pitäisi hiihtoisuudella pärjätä. Ja sitten kun se joissakin tyypeissä tämä niin kuin miten se lahjakkuuden tasapaino jaottuu, niin että sinusta tulee Hannu Manninen tai Jason Lamy sappuisi tai Erik Frenzel, niin se onkin se hienoissa suola.
Ja nyt ne perusasiat ja niiden kertaus Mikko Lehessaari ääneen yhdistetyssä.
Yhdistetty on talviurheilulaji, jossa yhdistyvät sekä mäkihyppy että maastohiihto. Yhdistetty luetaan olympialaisissa niin sanottuihin pohjoismaisiin hiihtolajeihin. Yhdistetty on ollut mukana talviolympialaisten lajivalikoimassa Chamonixin vuoden 1924 kisoista lähtien. Ensimmäisissä kisoissa Norja nappasi peräti nelosvoiton. Ensimmäinen olympiavoittaja yhdistetyssä oli Norjan Thureif Haug. Norjalaiset dominoivatkin alkuaikoina tätä keksimäänsä lajia mielin määrin. Kolmoisvoitot irtosivat seuraavista St. Moritzin, Lake Placidin sekä Karmis Spartenkirchenin talviolympialaisista. Toisen maailmansodan jälkeen norjalaisten dominanssille pani ainakin hetkeksi pisteen Suomen Heikki Hasu sekä Martti Huhtala, jotka nappasivat riemastuttavan kaksoisvoiton vuoden 1948 St. Moritzin talvikisoista. Talviolympialaisten alkuaikoina yhdistetyssä kilpailtiin vain henkilökohtaisessa kilpailussa, normaalimäestä hypäten. Vuoden 1988 kisoihin Kälkäriin mukaan tuli myös joukkuekilpailu, jossa ensimmäiset kultamitalit vei Länsi-Saksan 3-miehinen joukkue. Vuoden 2002 Salt Lake Cityn kisoihin mukaan tuli myös sprinttimatka. Sprintissä kilpailtiin olympiatasolla myös Torinossa, mutta 2010 kisoihin Vancouverissa yhdistetyn 3. kilpailutapahtuma vaihtui suurmäen kilpailuksi. Yhdistetty on nykyisin ainoa talviolympialaisten laji, jossa kilpailevat vain miehet. Myös naisten kilpailu on yritetty sovittaa olympiaohjelmaan, ja on mahdollista, että naisten kilpailu nähtäisiin jopa jo vuoden 2022 kisoissa Pekingissä. Yhdistetyn normaalikilpailussa hypätään nykyään siis vain 1 kierros mäkeä. Loppusijoitukset määrittyvät kuitenkin vasta hiihtoladulla. Parhaat hyppypisteet saavuttanut kilpailija lähtee ensimmäisenä matkaan. Mäessä syntyneet pisteerot muunnetaan sekunneiksi ja ne määrittävät sen, kuinka pian ensiksi lähteneen perään muut pääsevät starttaamaan. Hiihto-osuudella ensimmäisenä maaliviivan ylittänyt kilpailija on voittaja. Tätä kilpailumuotoa käytetään toistaiseksi kaikissa arvokisoissa ja sitä kutsutaan keksijänsä Kunder Kundersenin mukaan Kundersen menetelmäksi. Suurmäen kilpailussa normaalimäkeen nähden oikeastaan vain mäen koko muuttuu, sillä siinäkin kilpailussa hypätään yksi kierros sekä hiihdetään 10 kilometrin matka. Joukkuekilpailu koostuu mäkikilpailusta sekä 4x5 kilometrin viestihiihdosta. Hiihto-osuuden aikaerot määräytyvät edelleen normaalin Kunderseen pistelaskumenetelmän mukaisesti. Joukkuekilpailu käydään nykyään nelimiehisin joukkuein.
Sampa Lajunen.
The Olympic champion and gold medalist representing
olympiavoittaja. Yhdeksäs arvokisamitali.
Suomella on komea olympiahistoria myös yhdistetyssä. Samppa Lajunen lukeutuu todellisiin lajilegendoihin, sillä hän on edelleen ainoa yhdistetyn olympiaurheilija, joka on voittanut 3 kultamitalia yksissä kisoissa. Tämä uskomattoman upea saavutus saatiin kokea Salt Lake Cityn olympialaisissa vuonna 2002. Talviolympialaisten mitalitilastoa johtaa kirkkaasti 30 mitalilla Norja. Näistä mitaleista peräti 13 on kultaisia. Suomi on taulukossa hienosti toisena 14 mitalilla. Suomi on saavuttanut 4 kultaa, 8 hopeaa ja 2 pronssia.
Kyllähän yhdistetty tosiaan on Suomelle menestystä tarjonnut vuosien saatossa. Sarajevon kisat 84 ja silloin suomalaisilla lähes jättipotti 3 miehen voimina taisteltiin mitaleista ja 2 irtosi. Mitäs Marko Miettinen sinä muistat tuosta kisasta?
Rauno Miettisen kauniistakin kauniimmat hypyt. Siis ei ollut ennen sitä eikä sen jälkeenkään tyylikkäämpää niin kuin mäkihyppääjää kuin mitä Rauno Miettinen oli. Mutta kyllähän se karjalainen Miettinen ylipuoli niin, oli se nuorelle yhdistetty harrastajalle. Se oli niin paljon isompi juttu kuin Marja-Liisa Hämäläisen kultamitalit. Että muistan, silloin oli laji oikeastaan aika erilainen kuin tänä päivänä. Hiihdettiin pidempään ja hypättiin 3 kierrosta ja nykyään tämän päivän laji on vähän enemmän sprinttimuotoinen, vaikka olisikin niin sanotusti pitkästä matkasta kysymys.
Otetaan myös ääneen lyhyesti ennen kuin päästään historiakatsaukseen Jukka Ylipulli ja Sarajevon lisäksi tietysti muistellaan myös Salt Lake Cityä 2002. Kun Sarajevossa 84 Tom Sandberg vei voiton, Jouko Karjalainen sijoittui toiseksi ja Rauno Miettinen neljänneksi ja sinä Jukka Ylipulli otit olympiapronssia, niin minkälaisia muistoja herättää näin jälkikäteen?
No aika kaukaisia muistoja ne on, jotakin siitä vielä, vielä muistaa, mutta mukavia muistojahan ne oli, ei siitä pääse mihinkään ja semmoisia yllätyksellisiä ja tunteikkaita.
Näetkö vielä sitä mahdollisuutta, että olympiakisoissa yhdistetyssä henkilökohtaisessa kisassa 4 joukossa olisi 3 suomalaista tulevaisuudessa?
On se tainnut tuo taso vähän koventua noista ajoista, että aika kova temppu olisi kyllä.
Suomen yleisradio johtajalle jälleen Sarajevo ja Veliko Polje. Yhdistetyn eilen hypätty mäki jätti yön ajaksi hautumaan monia mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin ratkaisu löytyy seuraavan tunnin aikana. Mäkikilpailun ykköseksi monien kirjavien vaiheiden, siirtämisten ynnä muiden vastaavanlaisten systeemeiden jälkeen ponkaisi Norjan Tom Sandberg, 4. DDRn Schmieder 208 pistettä ja vain 0,1 pisteen hänestä jäljessä Jukka Ylipulli. Rauno Miettinen on 6. 205,5. Sieluvulta 15 löytyy Jouko Karjalainen, jonka pistemäärä on 196,9.
Jos laskemme, että karjalaisella on jopa pieni mitalimahdollisuus, joka tapauksessa erinomainen mahdollisuus 6 parhaan joukkoon, niin hyvät mahdollisuudet 10 joukkoon on myös Rauno Miettisellä ja mahdollisesti jopa Jukka Ylipullilla.
Ja Ylipulli tulee nyt myöskin, Jukka Ylipulli, ja menee oikein hyvää vauhtia ja menee melkoisella varmuudella kärkeen jopa. Nyt 23.59 Jukka Ylipulli kärjessä väliaika-asemalla 6,8 kilometrin kohdalla. Ja nyt katsotaan, minkälaisen väliajan saa Rauno Miettinen. Hän häviää Ylipullille kyllä jonkun verran, mutta ei kovin paljon. On väliaika-asemalla nyt 24.13 ja menee kolmanneksi.
Nyt tulee Karjalainen.
Ja menee kärkeen. Hiihtoajassa 33.42 on hänen hiihtoaikansa. Ja sehän on hirvittävää vauhtia loppujen lopuksi. Katsoppa noita eroja.
Siinä on Ylipulliin 1:10. Ei muuten mitenkään hirvittävästi. Ylipulli on hiihtänyt edelleen todella loistavasti. Ja nyt tulee varmasti Sandbergin aika.
1:09 jäljessä Karjalaisessa.
Ei taida matka riittää. Ai. Miinusta on 1:09. Parempi.
Mutta mitalleista taistellaan. Jopa 2 mitallista sanoisin.
Ja sitten tulee Jukka Ylipulli, niin kuin pitää tullakin. Jukalla on vielä hyvännäköinen vauhti päällä kuitenkin. Sieltä tulee Jukka Ylipulli. On pitänyt loppuun saakka hyvää vauhtia. Ja sieltä tulee Ylipulli kaikkeensa antaneena. 48-28 on ainakin epävirallinen aika.
Puolella minuutilla löi Böksetin.
Nyt tulee Rane Miettinen, nyt näkyy Miettinenkin jo.
Miettisellä 10 sekuntia aikaa ylipullin aikaa, niin hän on mennyt tuolta sillasta yli ja kääntää nyt tälle viimeiselle suoralle, mutta hän häviää kyllä tuollaiset puoli minuuttia. Aika on ummessa nyt ja kohta on Rane maalissa nyt.
49.02 noin.
Ja meni kolmanneksi tässä hiihtohommassa. Ja nyt tulee Karjalainen. No Karjalainen on sauvomassa täällä. Erittäin hyväkuntoisena tulee ratsujääkäripataljoonan mies maaliin. Noin 46.32 on hänen aikansa ja aikapiipussaan Karjalainen, mutta niin pitää maalin jälkeen ollakin. Ja nyt on tulossa numero 25, eli Tom Sandberg, joka mäkikilpailun jälkeen oli ykkösenä. Sandbergin aika 47.52.7.
Jaa, 47.52.7, se riittää kyllä kultaan tänään. Tom Sandberg on ykkönen, siitä ei ole epäilystäkään. Ja yhtä varmasti uskaltaisin jo sanoa, että Jouko Karjalainen on kilpailun kakkonen. Jukka Ylipulli on kilpailun kolmonen, ellei nyt sitten aivan hurjia tässä lopussa satu.
Ainoa on Müller, joka saattaa vielä tehdä jotakin sellaista, joka olisi sitten lähinnä yliluonnollista.
Näinköhän olisi, että neljän parhaan joukossa kolme suomalaista, siihenkin on aivan loistavat mahdollisuudet.
Jos Müller ei ehdi tuolta maaliin 24 sekunnissa, niin Rauno Miettinen on kilpailussa neljä. Ei ehdi. Kyllä Rane Miettinen ottaa neljännen sijaan. Suomi on tässä kilpailussa toinen, kolmas ja neljäs. Ja nyt on Suomella sitten komeasti. Hopeaa on pronssia ja on vielä neljäs tilakin kilpailussa. Näin hienoa menestystä me eilen uskaltaneet povata ei sitten millään.
Ensimmäisellä kierroksella 97 metriä eli yhtä paljon kuin Mario Stecher. Samppa Lajuselta nyt samanlainen ponkaisu, niin herkulliset ovat asemat huomenna. Näin lähtee jyväskyläläinen matkaan tuohon vauhtimäkeen, se ei kestä montaa sekuntia. Ja siitä hyppyriltä ylös, tulee keskeltä mäkeä, tulee tyynen rauhallisen näköisesti. Ja ei aivan ehkä niin pitkälle, mutta 95-96 metriin. Ja Samppa, kun tiedetään hyväksi hiihtäjäksi, niin kyllä tuolla ponkaisulla päästään varmasti mukaan kilpailuun. Kultamitalin jahtiinkin 95 metriä.
On hiihdetty yli 6 kilometriä reippaasti aivan yhdessä. Ja Samppa Lajunen ohittaa Jaakko Talluksen juuri tällä hetkellä.
Matka on Sampalla enää suureen unelmaan olympia. Voittoon 600 metriä. Suksi tuo miehen, hän ei ota latua, vaan tulee vierestä ja sitten ladulle. Hän tietää voittavansa tänään ja niin tiedämme mekin. Suomeen tulee olympiakultaa. Hän on värjennyt hiuksensakin siniseksi. Sinivalkoinen lippu oikeassa kädessään. Hän Sampalle, Samppa vilkuttelee ja vilkuttaa Tallukselle myöskin. Toivoo hänetkin maaliin hopeamitalisti miehenä olympiakultaa Jyväskylän hiihtoseuran Samppa Lajuselle maalissa näin. Ja sitten Jaakko Tallus, mistä tulee Jaska myöskin loistavasti. Kuka olisi arvannut, että hänkin kestää? Upea, mahtava panos suomalaisilta. Kultaa ja hopeaa tänään yhdistettyn kilpailun. Suomen joukkue, Jouko Karjalaisen suojatit. Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Jari Mantila, Hannu Manninen, Jaakko Tallus, Samppa Lajunen. Olympiavoitto, suurin mahdollinen saavutus urheilijoille. Ja raju hopeataistelu, kun Sampalla on enää matkaa maaliin 5 metriä. Samppa Lajunen, Suomi, olympiakultaa maalissa. Ja Saksa menee ohi. Kyllä näin käy, Ackermann tuo hopealle Saksan ja Itävalta taipuu.
Ja sitten Samppa Lajunen, miten riittää olympiavoittajan henkinen kantti, onko hän jaksanut tuossa joukkuekilpailun jälkeen, hän totesi olleensa, hiihto oli erittäin väsynyttä. Samppa Lajunen hyppäsi hyvin koekierroksella 128 metriä, mihin yltää Samppa. Nyt näin, ponnistus vaikuttaa hyvältä ja keskeltä mäkeä tullaan tasaiseen tahtiin ja pitkälle. Se oli pitkä hyppy, se oli 125-126 metriä. Samppa Lajunen menee ylivoimaiseen johtoon, olympiavoittaja. Kaksinkertainen olympiavoittaja, 126,5 metriä. Samppa säilyttää mahdollisuutensa historialliseen triplaan kolmeen olympiavoittoon.
Sitähän se on. Ensimmäistä kertaa olympiakisojen ohjelmassa on sprinttikilpailu. Ja ensimmäistä kertaa pystyy urheilija voittamaan olympiakisoissa kaikki kolme matkaa. Henkilökohtaisen pitkän matkan joukkuekilpailun ja sprinttikilpailun. Ja se on Samppa Lajuselle totisinta totta. 100 metriä matkaa maaliin suuresta suomalaisesta huippujuhlasta. Samppa Lajunen tekee uskomattoman teon. Hän voittaa kaiken näissä kisoissa. Ja nyt hän nostaa kätensä ylös ja näyttää yleisölle, että saa olla mukana tässä juhlassa. Ja riemun paikka maalissa näin. Samppa Lajunen kolmas olympiakulta. Uskomatonta kerta kaikkiaan. Akerman on tyytyväinen, hän saa hopeaa, hän on maalissa nyt. Hän teki tästä myöskin hyvän taistelun ja samalla myöskin laskee Jaakko Tallus maalialueelle.
Neljäntenä
hienosti, Jarmo. Se on upea suoritus sekin. Felix Gottwald ottaa pronssin pois, tyytyväinen siihen. Ja kyllä Jaakko Talluksestakin on kasvamassa. Hieno, hyvä urheilija.
Kahdenlaista jättipottia muun muassa löytyy sieltä olympiahistoriasta Suomen yhdistetyn miesten osalta. Tuo Sarajevo oli viittavaille täysosuma. Ja täysosuma tietysti perään kuultu Salt Lake City Samppa Lajusen johdolla. Eetu Vähäsöyrinki, minkälaiset ajatukset sinulla liittyvät yhdistettyyn ja vuoteen 2002 Pohjois-Amerikassa?
Kultaiset muistot, että oikeastaan Sampan takia 2002 vuonna itsekin tein lajivalinnan ja mulla oli monta, parhaillaan 7 lajia harrastin ohjatussa reenissä kävin, niin se, että Samppa voitti 3 kultaa ja oli kansallissankari ja katsoin tarkkaan kotona nämä kisat ja olihan se hieno ja Salt Lake Cityn jälkeen tuli itsellekin valinta, että minä haluan yhdistetty mieheksi.
Marko Miettinen, vieläkö nähdään hehkeitä yhdistetyn hetkiä tämän talven tai tulevien lumien aikana?
Kyllähän ne syklit menee ja varmasti nähdään. Tällä hetkellä tuo tekemisen taso ja rentous joukkueesta, ja se on jotenkin semmoinen, että niinku, ei tässä voi mitään muuta kuin uskoa, että näin tapahtuu.
Kiitoksia seurastanne. Olympia Radio jatkaa jälleen viikon kuluttua.